en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Vinteren kommer, og EU forbereder seg med å ville kutte 15% gass. Putin truer med å strupe tilførselen. Energimangelen gjør at vi mister utslippskuttene av syne, mener en klimaforsker. Budbilsjåfører har urimelige kontrakter og bør heller bli fast ansatt, sier Arbeiderpartiet. Høyre frykter for strenge inngrep. Millioner av tonn korn står fortsatt fast I Ukraina fordi Russland blokkerer Svartehavet. Nå har Russland bedt FNs generalsekretær om hjelp. Boris Johnson gratulerte seg selv på sitt vanlige vis da han tok farvel med underhuset I den siste spørretimen sin I dag. Og nå det to kandidater som står igjen for å kjempe om å flytte inn I Downing Street. Vi skal også direkte til Colombo, hovedstaden I Sri Lanka, der en gammel kjenning blitt ny president. Og det vil neppe roe gemyttene, sier de som med oss. Velkommen, Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello. Europa må redusere bruken av gass med 15% fra august I år til mars neste år. Det beskjeden fra EU-kommisjonen til medlemslandene I dag. Mens hetebølgen herjer, blir medlemslandene altså bedt om å ruste seg for en iskald vinter med lite russisk gass. Europakorrespondent Roger Sivrin Bruland I Berlin, hvordan forbereder EU seg på energikrisen?
Vi kan jo bruke Tyskland som eksempel, da, for det jo de som har satsa aller mest på russisk gass. Og her har de et trafikklyssystem der de nå på fargen gult. Og jeg snakket nylig med en næringslivsleder som var helt avhengig av gass I sin produksjon. Og han sier det at nå produserer vi for fullt, for vi tror egentlig det her trafikklyssystemet og disse her nyhetene fra kommisjonen, det handler egentlig om å forberede den tyske befolkningen på at det vil bli rasjonering på gass, men vi aner ikke hvem som blir prioritert eller ikke, men bortsett fra at det selvfølgelig sykehuset og andre vitale institusjoner selvfølgelig skal få den gassen de trenger. Så, sånn sett så har jo det her vært en debatt som har gått lenge I Tyskland, og frykten jo stor for at det vil bli en kald vinter.
Og hva plan B hvis frivillige kutt ikke holder? Nå skal dette ut til et utvalg medlemsland for å bli vedtatt, men hvis ikke holder å be om frivillige kutt, hva skal de gjøre da?
Ja, sånn som det I Tyskland, så går en da mot rødt I trafikklyset, og da vil en ha tvangskutt, og da må en prioritere rett og slett hva som viktigast. Det husholdningene? Det noe av industrien vi kan ta av? Det sant? Altså, folk må jo få brød og medisiner, altså så dramatisk det jo faktisk, men da må en sette seg ned og lage en prioriteringsliste, hvem som kan få gass eller ikke, rett og slett fordi at det mangel på gass, og det jo litt absurd når jeg står her I Berlin, og det årets varmeste dag med hetebølge, og vanligvis så ville jo debatten handle om klima. Her jo også en stor klimakonferanse I Berlin I dag, men så har vi altså regjeringen, der du har et miljøparti som nå begynner å åpne nye kolkraftverk og bruke gammel forurensende energimåter, rett og slett fordi at den situasjonen, den her Ukraina-krigen, kom veldig, veldig bardus, spesielt på tyskerne, men også på resten av EU.
Takk skal du ha, Roger Sivrin Bruland I varmen I Berlin. Hvor mange grader det?
Det opp mot 40, så det var snakk om det var ny varmerekord I dag, men det tror ikke jeg kommer til å skje.
Ja, så varmt det I dag, og kaldt blir det til vinteren, ikke minst også politisk. Tina Saltvedt, bærekraftanalytiker I Nordea, hvor avhengig EU av gass fra Russland for å komme seg gjennom vinteren?
Ja, så da denne krigen startet, så var det jo rundt 40% av den importerte gassen som EU fikk fra Russland, så de har en stor andel av leveransene. Så det er klart at det betyr mye, og det betyr mye hvis man ikke klarer å erstatte den, som blir veldig vanskelig. De har jobbet veldig hardt med å prøve å finne erstattere til det, både med å kunne se på hvordan man kan effektivisere bruken, altså bruke mindre, men også kunne skaffe andre leverandører for å erstatte det, blant annet da flytende gass som man kan få mer av blant annet fra USA eller Qatar, men det er ikke enkelt.
Ikke sant, for du skal ha mange skip, det skal bygges terminaler, det er ikke like effektivt, og Nord Stream 2-ledningen står altså for en tredjedel av russisk gasseksport til Europa. Putin sier nå at det er ikke sikkert den kommer i gang med samme styrke som før, og Ursula von der Leyen sier at Putin bruker gassen som våpen i krigen i Ukraina.
Ja, det er jo ikke helt uvanlig at faktisk energi er et politisk våpen. Det har jo blitt brukt mange ganger før i historien, blant annet, vi husker jo oljekrisen i 73. Vi ser jo det nå, fordi at det er jo klart at her risikerer man jo faktisk å få manko på gass, som kan påvirke alt fra husholdninger til industri, så det er jo et effektivt middel, fordi at EU er rett og slett helt avhengig av den gassen, sånn som det er i dag.
Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Vil EU klare det? Du tror det, skriver du i avisen i dag?
Ja, jeg er egentlig imponert over hvor mye EU har klart allerede. Nå er det sånn at gassimporten fra Russland i juni var bare på 30% av tilsvarende nivå året før. Man har allerede klart å redusere importen betydelig. Og en hovedgrunn til det er det som Tina Saltvedt nevnte, altså at man har skaffet seg flytende naturgass. Der er nok potensialet tatt ut. Det er også mer gass inn i rørledninger fra vennligsinnede land som Norge og andre. Det er sånn, ja, en tredjedel cirka av det de har redusert, eller målet om å redusere. Så har de da gjennomført en rekke andre tiltak som ble nevnt, altså at man åpner for kullkraftverk og så videre. Og så det som står igjen nå er da rett og slett å få ned forbruket. Og det ligger ikke så dårlig an. Altså gasslagrene i EU er nå på normalt nivå på denne tiden av året, mye høyere enn tilsvarende periode i fjor. Sånn at det står på nå er egentlig solidariteten internt i EU. Hvis EU klarer å gå sammen og nærmest liksom som en, tenk at vi er i en krigssituasjon vi også, nå må vi få ned forbruket, kutte ned litt på temperaturene i offentlig bygg og hjemme, ikke kjøle ned så mye, så tror jeg faktisk at det skal være mulig å komme gjennom denne vinteren uten en akutt krise.
Men til hvilken pris tjener det økonomiske, det skal vi komme tilbake til. Men Bjørn Samset, klimaforsker i Cicero, når de fyrer opp olje- og kullkraftverk, Sverige og Tyskland er eksempler på det. Hva er konsekvensen for miljøet?
Nei, potensielt er det veldig store konsekvenser. Altså, det er jo verdt å minne om at denne energikrisen, den hadde vi jo egentlig allerede lenge før Russland invaderte Ukraina. For vi har jo bestemt at vi skal holde oss innenfor 1,5 grads global oppvarming. Det krever voldsomt raske kutt i utslipp av CO2. Men hvis vi da ser hvor kommer disse CO2-utslippene fra, altså vi har dem jo ikke for å være slemme mot klima, vi har dem nettopp fordi vi henter ut energien til samfunnet fra olje, kull og gass. Så det innebærer jo allerede at vi brukte energi på en måte som klima overhodet ikke hadde råd til. Nå var EU blant de beste i klassen allerede til å få ned utslippene. De er jo blant de som har klart det. Og en av måtene de har klart det på er jo nettopp å gå over fra kull til gass, som en mellomløsning. Gass er ikke noen langsiktig løsning, det er det kun fossilfrie kilder som vind og kjerne, om du ønsker, altså det er helt andre kilder som er. Men hvis vi nå går tilbake igjen til bruk av kull i stedet for gass, så er det et stort steg tilbake igjen.
Og det du hørte i dag, er det... Vil det bli merkbare konsekvenser? Mister vi klimamålene sine der, Paris-målene?
Det avhenger helt av hva som skjer med forbruket. Klart, den enkleste måten å kutte CO2-utslippene på er jo nettopp å gå ned på forbruk. Det klarte vi i gåsøgne under pandemien, på en måte ingen av oss ønsket, men vi så jo at det fungerte. Blir krisefølelsen stor nok, så kan man jo gjøre det på den måten, men ønsket er jo ikke å gjøre det. Ønsket er å gjøre det på den måten at man bygger ut for fornybar kraft raskt nok og bygger ut hydrogen og elektrisitet og andre energibærere, sånn at vi kan få samfunnet til å fungere på den måten. Spørsmålet er bare om det går raskt nok.
Tina Saltvedt, vil vi klare det? Ja, altså det, og bygge ut solvind og vann, holdt jeg på å si?
Ja, altså når prisene blir høye nok, så vil jo tempo øke, og der tenker jeg at dette her på en måte kan bidra til å pushe gjennom løsninger på fornybar, både produksjon, men også teknologi som vi trenger, fordi at prisene på energi er nå så høye at investeringene vil da øke.
Men disse kuttene her, som det er snakket om, det er snakket om frem til mars neste år. Industrien, hørte vi fra Tyskland, lurer på om de skal produsere nå og ikke etterpå. Det er inflasjon på over 9% i Storbritannia, kom tallet i dag det siste år, og vi har også høy inflasjon. Vil det bli en økonomisk nedtur før vi klarer det du vil?
Det kan det bli, fordi at høye energipriser har jo bidratt til, blant annet, det er ikke bare energiprisen alene, høye matvarepriser har jo bidratt til en økt inflasjon som gjør at sentralbankene nå må sette opp renta. Og da er jo det store, klarer man å balansere med å sette opp renta, men ikke få et tilbakeslag i økonomien som blir så stort at du får en ny stor nedtur. Men det er jo klart at høyere priser på energi i seg selv demper og bidrar jo til å dempe forbruket det også. Sånn at det er jo det man nå må balansere i sentralbanken rundt.
Erikstad?
Ja, jeg har lyst til å egentlig se på dette litt sånn positiv, med positive briller. For jeg tror, kanskje jeg våger den påstanden, at i ettertid så vil vi se at Putin sørget for å gjøre Europa uavhengig av fossil energi. Folk har skjønt at det er helt ekstremt risikabelt å være avhengig av Russland med for grunnleggende energi. Det å få fornybar energi er også fredsskapende. Det er, skaper en uavhengighet.
Vi trodde det var fredsskapende å handle med hverandre da.
Ja, men det man har lært at det er det ikke. Ikke sant? Så lenge Putin kan bruke fossil energi som våpen, så må det blir da bare et tilleggsargument til det vi uansett er nødt til å gjøre, som Samset helt riktig har sagt. Vi må jo bort fra fossil energi så raskt som mulig hvis vi i det hele tatt skal ha noen sjanse til å avverge en klimakatastrofe.
Samset er du like positiv til at det kan være Putins krig i Ukraina som gjør at Europa fort blir uavhengig?
Det er i hvert fall veldig spennende hva som skjer. Hvis noen skal kunne klare det, så er det vel Europa, siden de var såpass godt i gang allerede. Problemet, som vi jo ikke har vært inne på enn så lenge, er jo at det kommer samtidig med andre klimakonsekvenser og krigskonsekvenser, som særlig matvaretilgangen, som kommer til å treffe akkurat samtidig. Nå har vi jo hetebølgen rundt i hele Europa nå, kombinert, som kommer til å påvirke matproduksjonen, kombinert da med problemene med tilførsel av hvete fra både Russland og Ukraina, kombinert med hettebølgen som man hadde i India tidligere i år, som også påvirker landbruket der. Det er klart, det kommer til å legge et ytterligere press, om at vi har ikke fokus. Spørsmålet er om vi klarer å ha fokus nok på den overgangen til fornybar energi, når vi også har både de økonomiske utfordringene, som Tina nevnte, og matvareforsyningsproblemene.
Det som er med at man får disse løsningene forhåpentligvis raskere ut i det europeiske markedet nå, er jo at fungerer det der, så kan det også bidra til å få det raskere ut i andre land, og spesielt da de fremvoksende økonomiene, så man virkelig trenger denne type løsninger. Så det er jo noe vi kan håpe på da, i denne settingen.
Hvilket bidrag har Norge inn i energikrisen, bortsett fra at vi produserer gass, alt det pumper klarer?
Ja, altså, bildet for Norges del er jo at vi kommer til å tjene utrolig mye penger på den gassen. Altså, markedsprisene for gass er jo veldig høye, og markedet fremover tilsier at den forblir høye, i hvert fall frem til mars neste år. Så vi kommer til å tjene mer penger på gass enn vi noen gang har gjort.
Og noen på strøm, men det hjelper jo ikke.
Hva sa du?
Og noen tjener mye penger på å selge strøm.
Ja, og det er klart at dette påvirker også strømprisen i Norge. Så er det spesielt i Norge med at nesten alle inntekter som kraftprodusentene får er tilhører det offentlige. Så egentlig så er det i Norge er det en veldig stor grad en fordelingsproblematikk. Altså som strømstøtten viser, det offentlige kan egentlig føre tilbake de pengene vi betaler inn til strøm, for dyr strøm, tilbake til husholdningene hvis de ønsker det.
Det blir en annen debatt, en magisk trøst for de som sitter med høye strømregninger, enten de er gartnere eller vanlige folk.
Ja, det er klart at det er utfordrende for noen grupper, og da ser vi jo på at dette har jo bidratt til både høye strømpriser og høye drivstoffpriser, så det er klart for noen er det utfordrende, men det er jo også, som du var inne på her, et fordelingsspørsmål.
Det er klart, altså Ukraina-saken og energikrisen som vi har nå, det er et akutt problem, og klart det må løses, og dette viser jo bare at energi er den viktigste ressursen vi har som samfunn, kanskje kombinert med mat. Det viktige nå, fra sett med klimaøyene, er jo at vi ikke løser den på en sånn måte at vi legger ytterligere problemer for kuttene av drivhusgassutslipp fremover. Det tror jeg vi kan klare, men det krever litt is i magen og planlegging, og kanskje ta opp litt på nytt igjen vurderingen av, si sånn som vindkraftdebatten i Norge, når jeg skal ta noe stilling i den, så må man jo se den med nye øyne hver gang energimarkedet endrer seg.
Det skal vi gjøre, og når det gjelder matvarene, så skal vi se på dem senere i Dagsnytt 18 i dag. Takk skal du ha. Bjørn Samset, klimaforsker ved Cicero, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, og Tina Saltvedt, bærekraftanalytiker. Budbilsjåfører som jobber opp til 13 timer om dagen, bare for å få endene til å møtes, og selv må dekke både bil og uniform for å få levert pakker. Klassekampen har undersøkt forholdene for nettopp sjåfører, og et av selskapene de har trukket frem er Bring, som jo er en del av Posten. Og nå ønsker Arbeiderpartiet seg en oppvask i bransjen. Nils Kristen Sandtrøen, transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, hva vil du at Bring, de er her, vi skal høre fra dem senere, og andre som henter og bringer skal rydde opp i?
Det vi ser at budbilbransjen nå trenger, er en ordentlig arbeidsmiljølov som gjør det på den måten at hvis du reelt sett er arbeidstaker, så blir du også ansatt, og dermed også får rettigheter som arbeidstaker. For dette er jo folk som jobber stort sett hver dag og over tid med nettopp transport av varer som vi trenger, og som vi har glede av å få på døra. Og da må vi ha en arbeidsmiljølov som gjør det sånn at det er klart at de har rettigheter som arbeidstakere, og at arbeidsgiver har ansvar deretter. Og vi synes det er veldig uklart det Høyre kommer i Klassekampen, hvor man påstår at det ikke er sånn at disse sjåførene ønsker fast ansettelse. Vi vet at det er snarere tvert imot. Undersøkelser fra FAFO har understreket at unge folk, som gjerne er mange av dem som jobber i denne bransjen, har som sitt største ønske å få ansettelse, en fast kontrakt og en lønning som det går an å faktisk få boliglån og kjøpe
men
seg bolig for.
Men som det er i dag, Sandtrøen, mener du at Bring bryter noen regler eller lover her?
Nei, de gjør nok egentlig ikke det, og det er jo derfor vi har påpekt at det trengs nettopp en lovforbedring, og det har vi sagt over tid, at arbeidsmiljøloven må forsterkes. Vi har dette konkrete punktet i Hurdalsplattformen, og så er det jo klart at Bring bør jo ta et større ansvar, men det blir en annen debatt. Men loven må forsterkes sånn at arbeidstager er arbeidstager.
Bare hold pusten og tenk på hva som konkret skal endres, for det spørsmålet får du snart. Men la oss først høre med deg, Elisabeth Hjelme, kommunikasjonsdirektør i både Posten og Bring. Dere hører jo sammen. Altså når det gjelder Bring, så har dere rundt 160 sjåfører, har vi skjønt, i fjor. Det er tall fra Klassekampen, som da jobber som selvstendig næringsdrivende. Hvilke fordeler er det for dere å ikke ha dem ansatt, ikke ha egne biler, men ha kjøpe disse tjenestene?
Ja, jeg har lyst til å begynne med å si at det er i Posten-konsernet så har vi i Norge ca. 90% av våre postbud- og varebilsjåfører som er fast ansatte. Ja. Vi har en liten budbilvirksomhet som utgjør ca. 10% av de sjåførene.
Og der var det i fjor 160 sjåfører. Hvorfor ønsker dere det?
Det skyldes jo at dette er en helt annen logikk bak budbilvirksomheten i forhold til postvirksomheten. I postvirksomheten så har vi faste, planlagte ruter som går til faste tider. I budbilbransjen så er det mer ad hoc-basert, det er kortere planleggingstid, og leveransene skal skje raskere, kanskje på timen.
Da trenger vi sjåførene selv har den risikoen.
Da trenger vi større fleksibilitet i forhold til den driften av denne virksomheten. Og det gir jo muligheten gjennom å da ha selvstendig næringsdrivende, som kanskje driver med andre ting, har annen virksomhet, i tillegg til å drive budbilvirksomhet.
Vi bare setter mikrofonen rett foran deg, så du kommer enda bedre til din rett. Men fordelen for dere, større fleksibilitet, hva med andre fordeler som å slippe å betale sykepenger, arbeidsgiveravgift, feriepenger?
Nei, men altså, vi betaler jo en godtgjørelse for de oppdragene som utføres, og det er klart innenfor, som selvstendig næringsdrivende, så er det jo sånn at man må selv sørge for pensjonssparing, sykeforsikringer og så videre, og ikke få det som man ville fått som fast ansatte. Så det er en stor forskjell i det, noen og veldig mange...
Og det må da være fordelaktig for Bring og da slippe de utgiftene?
Ja, men vi betaler jo en høyere godtgjørelse for de oppdragene, så det kan egentlig ikke sammenlignes.
Nils Kristen Sandtrøen, du har tatt opp saken etter å ha lest om arbeidsforholdene og kontraktene til blant annet sjåførene Bring benytter, men også andre. Hva konkret vil du regulere?
Det er viktig å få på plass en lov som sikrer at når man jobber over tid, for jeg er jo enig med påstanden som kommer at dette er såkalt ad hoc, for det er jo mange som vi vet jobber med det her fast over tid. Og det er mange funksjoner i samfunnet vårt, enten det er sykepleiere som plutselig må gi folk medisiner, eller politiet som må rykke ut, som har faste ansettelseskontrakter. Så det synes jeg er et dårlig argument, fordi vi vet at dette er folk som lever av transport, varer til deg og meg, og de er i praksis arbeidstagere, fordi de får kun lov til å da gjøre denne oppgaven for Bring. Så Bring har en måte å styre arbeidstakere på, så det at det hevdes at dette er såkalt selvstendig næringsdrivende, det synes jeg blir veldig feil, for da får vi inntrykk av at dette er nesten som en gründer som sitter i Silicon Valley og starter sin egen bedrift.
De har jo frivillig inngått disse kontraktene da, og har ønsket å ha dette arbeidsforholdet.
Du vet at det er ikke lett å være sårbar på arbeidsmarkedet i dag. Dette er blant folk som tjener minst og har få andre alternativer. Så undersøkelser...
Ok, nå skal vi høre fra dere begge to, men la meg bringe inn Anna Molberg i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. Du skriver i Klassekampen at det er mange fordeler ved å være selvstendig næringsdrivende og ikke ansatt i et selskap, også i denne bransjen. Hvorfor?
Det er mange fordeler både ved å være fast ansatt, det er økt flere rettigheter, men som selvstendig næringsdrivende så har du økt frihet. Og da tenker jeg at det viktigste vi kan si om budbilbransjen, det er at de som skal kjøre bil og levere pakke på døren, de må få lov til å ta et selvstendig og informert valg om hvorvidt de ønsker å være selvstendig næringsdrivende eller ikke. Jeg tror det er veldig positivt at de aller fleste er fast ansatte i Posten, men samtidig så ser vi også at det er en del mennesker som ønsker en litt annen tilknytningsform til arbeidslivet. Vi ser jo også at over 70% av de som er selvstendig næringsdrivende i Norge, de er fornøyd med å være selvstendig næringsdrivende. Det er ikke noe å klage på.
Men det er 70% av alle selvstendig næringsdrivende, ikke budbilbransjen.
Ja, det er en undersøkelse fra SSB. Og så ser vi jo noen grelle eksempler som jeg er helt enig med Nils Kristen i at vi ikke skal ha, hvor det er mennesker som jobber 12-13 timer om dagen og som går i null. Og det synes jeg også er ikke bra. Så derfor, hvis Nils Kristen hadde lest Klassekampen, så hadde han jo også sett at Høyre støtter de signalene regjeringen nå kommer med hva gjelder noen innstramninger i regelverket.
Elisabeth Hjelme. Ja, du får Bring, altså flere av disse beskriver en arbeidshverdag med 8-13 timers jobb for å få henne til å møtes, og så må de selv foliere bilen, altså dekorere den med deres logo, betale uniformen deres, og kan ikke da ta oppdrag for andre med den bilen. Da er de vel i praksis, så å si, deres, som om de var ansatt da?
Her er det mange temaer. For det første så har jeg lyst til å si at vi mener at det ikke skal være sånn at man må jobbe 13 timer for å få endene til å møtes. Vi har startet et arbeid med å gjennomgå våre leverandører og se på deres inntjening. De som tjener minst har lavest inntjening. Så det ønsker vi heller ikke at skal forekomme. Vi ser jo at de aller fleste av våre leverandører, de har en god inntjening og en fornuftig inntjening. Og vi tror jo at veldig mange av de har en ønsker å drive på den måten. Men det er noen unntrykker. Og det er vi helt enige at det må vi se på, så vi kan unngå det.
Og nå har vi ingen av dem her, men vi refererer til Klassekampen.
Ja. Så har jeg lyst til å si at Posten har jo gått ut tidligere i sommer og bedt regjeringen om å regulere denne bransjen. Dette er ikke en utfordring for Posten Bring alene, dette er en utfordring for hele bransjen. At vi også har fått innslag av mer useriøse aktører i bransjen etter den vekstperioden som fulgte under pandemien.
Hvorfor ikke, som dere da gjør i Posten, selv om det er en annen oppgave, ikke ta den risikoen med å ha egne biler og ansatte, og da vite akkurat hvilke forhold...
Og det har vi jo i det alt vesentlige. Men altså, det er en del av denne virksomheten som har veldig stor svingning i volumer, hvor vi trenger kapasitet, kanskje på mandag ettermiddag, hvor alle matkasser skal leveres. De skal ikke leveres på torsdager og fredager. Vi ser på høsten og i innspurten til julen, så ser vi jo et veldig etterspørsel etter hjemkjøring og leveranser knyttet til det. Så det er store volumsvingninger.
Ja, det er jo jobben deres da, å håndtere det.
Ja da, og det er også noe vi kommer til å gå inn i nå, og se på forholdet mellom egne ansatte og innleide selvstendig næringsdrivende. For det kan hende at det er grunnlag for å ansette flere, også i budbilvirksomheten.
Nils Kristen Sandtrøen, nå er det jo et arbeidsmarked som skriker etter folk. Da. Hvis folk ikke hadde lyst til å jobbe på disse kontraktene, så er det mange ledige stillinger.
Nei, så enkelt er det ikke. Hvis du er uten utdanning i det norske samfunnet, så er det knallharde krav. Og Høyre lurer på om jeg har lest Klassekampen, og det har jeg, sitter med avisa her, og der påstår Høyre at det er en del i Norge som, sitat, ønsker å leve med høyere risiko, mindre rettigheter. Det er jo helt feil. Fafo sin undersøkelse blant unge folk viser at det er stikk motsatt. Unge folk i dag ønsker å leve med trygghet, faste jobber og flere rettigheter. Og der har jeg et sitat fra en av de unge som er intervjuet, som sier i den undersøkelsen: «Jeg ønsker meg et typisk norsk A4-liv, jeg. Fast jobb og sikkerhet. Det er viktig for meg.» Så jeg lurer på hvor Høyre tar disse ideene fra. Det er bare fordi man ønsker midlertidige kontrakter. Vi skal rydde opp i dette løsarbeidersamfunnet, og derfor må vi forsterke arbeidsmiljøloven, som skal gjelde for alle.
Anna Molvøy.
Jeg refererer til de som er selvstendig næringsdrivende i dag, og som har tatt et valg om å være det selv. Jeg ser på tallene fra SSB om at 70% av de selvstendige i Norge, de er fornøyd med å være i den stillingen de er i. Og Arbeiderpartiet, de sier at de skal rydde opp i norsk arbeidsliv. Vel, 9 av 10 i Norge er fornøyd med å gå på jobb sånn som de gjør det i dag. Og vi er alle helt enige om at fast jobb, hele stillinger, det skal være hovedreglene i Norge. Der er vi ikke uenige i det hele tatt.
Ja, men
det jeg ønsker meg, det er et arbeidsliv som viser noe fleksibilitet, som imøtekommer det behovet som Bring også er inne på her, at noen ganger så er det behov, økt behov for å kanskje leie inn noen midlertidig, fordi behovene øker etter sesong og tilbud og etterspørsel. Og da må vi ikke ha det sånn at det skal være for rigid. Det regjeringen foreslår nå, det er forbud mot innleie fra bemanningsbyråer. Man innskrenker adgangen til innleie, og det er samlet sett et veldig rigid arbeidsliv vi kommer til å møte nå med den nye regjeringen.
Hvis vi allerede nå vet at det er økte pakkemengder som skal leveres på mandager og rundt juletider, så kan vi klare å planlegge for det, i hvert fall i en bransje som handler om logistikk. Det høres ganske grunnleggende ut.
Men tror du ikke, hvorfor setter ikke næringen opp bare prisen på tjenestene sine? Vil det ikke hvis de tjener for lite?
Det er jo viktig at det blir en fornuftig prising, og det er klart at i dag så går jo folk på luselønn, og jeg er helt uenig med Høyre, for da får vi et samfunn hvor disse unge folk...
Men de har jo selv skrevet under disse kontraktene.
Jo, men det er som sagt, det er ikke så lett når man ikke har andre alternativer, og vi vet at de faktisk ønsker å få seg en bolig og tak over huet og kan etablere familien.
Og det er sjåførmangel i Norge i dag. Posten er veldig på jakt, og Bring er veldig på jakt etter å ansette egne sjåfører.
Du sier dere har ledige stillinger også?
Vi har løpende ledige stillinger. Vi rekrutterer løpende gjennom, i hovedsak gjennom NAV, og vi kommer nå til å tilby også å gi folk førekort for at de kan ta en stilling som sjåfør i Posten. Så for de som ønsker å ansette seg som sjåfører,
vi lar det stillingsannonsen stå som siste ord. Takk Elisabeth Hjelme fra Posten og Bring kommunikasjonsdirektør, Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, Anna Molberg fra Høyre. $20 millioner tonn korn som verden sårt trenger kommer ikke ut av Ukraina. Havnebyen er ute av spill på grunn av Russlands angrepskrig mot nettopp Ukraina, og flere fattige land står i en matvarekrise. Det er altså Russlands sjøblokade i Svartehavet som hindrer kornproduktene i det internasjonale markedet. Og Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent med oss fra Beirut, hvorfor har russerne innført denne blokaden?
Først og fremst for å hindre at våpen blir sendt inn til Ukraina sjøveien. Ukraina får masse våpen fra vestlige land via landeveien, via Polen og andre naboland som er medlemmer av EU, men sjøveien har blitt effektivt stengt av denne blokaden. Men blokaden er også blokaden er på plass også for at russerne ønsker å straffe ukrainsk økonomi. De gigantiske kornlagrene som ukrainerne nå sitter på, som du viste til, over 20 millioner tonn tonn med kornprodukter som Ukraina ikke får ut, kan koste dem over 150 milliarder kroner. Det er svimlende summer for et land som Ukraina. De har prøvd å få dette kornet ut via landeveien, via tognettet, men det har vist seg å være både tidkrevende og alt for kostbart. Russerne vet at over 90% av det kornet før krigen ble fraktet ut sjøveien via Svartehavet, og derfor er den blokaden på plass for å hindre ukrainerne å tjene de pengene.
Så har det vært forhandlinger, og de skal fortsette i Tyrkia, mellom Russland, Ukraina, Tyrkia og FN. Nå har Lavrov, Russlands utenriksminister, til og med bedt generalsekretær Antonio Guterres om å hjelpe til. Nærmer de seg en løsning?
Altså hvis vi lytter til tyrkiske myndigheter, så er de svært optimistiske om at om få dager vil det komme en løsning på denne kornkrisen. Ifølge tyrkerne så er partene enige om prinsippet i en avtale som vil innebære en sjøkorridor ut av ukrainske havnebyer, sånn at man får fraktet ut dette kornet. Russland krever at Ukraina fjerner alle minene de har plassert langs kysten sin. Ukraina sier at vi fjerner ingen miner før vi får garantier av russerne om at den sjøkorridoren som eventuelt blir opprettet ikke blir brukt til å angripe ukrainske byer. Så partene står på hvert sitt, men tyrkerne blant annet gjør sitt for å få partene til å møtes på midten og få på plass en sånn sjøkorridor som kan potensielt sett hindre en global sultkatastrofe.
Ja, hvorfor er Tyrkia viktig i dette? De har jo inngangen til Svartehavet der da, ved Bosporusstredet, men det er jo Russland som blokkerer Svartehavet.
Altså, president Erdogan har etter hvert blitt kjent for å spille et svært høyt politisk spill i internasjonale spørsmål. Et spill som gjør at fallhøyden for tyrkerne er enorm, men gevinsten kan også være helt enorm hvis man lykkes. Så her i Ukraina-Russland-konflikten er ikke noe unntak. Her spiller også tyrkerne på begge lag. De selger avanserte våpen til ukrainerne, samtidig som de pleier tett kontakt med russerne, og har gjort Tyrkia til en frihavn blant annet for russiske oligarker, som blir kjempet jaget ut av europeiske land. Så tyrkerne har skapt en posisjon for seg selv, hvor de blir lyttet til av begge parter, og derfor håper man, i hvert fall på tyrkisk side, at man får partene til å bli enige om en løsning på kornkrisen, og kanskje potensielt sett også lenger frem i fremtiden, at Tyrkia blir denne viktige megleren som får partene til å snakke sammen. For akkurat nå er det kun Tyrkia som er det landet som snakker med begge parter.
Takk, Yama Wolasmal i Beirut. Christian Anton Smeshaug, leder i AgriAnalyse. Globalt landbruk er nettopp ditt felt. Hvor viktig er området rundt Svartehavet for maten vår?
Ja, akkurat for maten i Europa så er det nok ikke så veldig viktig. Vi får litt solsikkeolje og vi får litt mais og fôr da, til særlig middelhavslandet, type Spania og Italia. Men for verden så er det viktig. Det er cirka en tredjedel av all hveten i verden kommer fra Svartehavsområdet. Ukraina har kanskje en 10% av det, og så har Russland faktisk 20%, så de er vesentlig større. Og så kommer litt fra Kasakhstan, som også tas ut den veien. Så men en tredjedel av verdens hveteeksport, og hvete er den store kornarten som eksporteres, så dette er et veldig vesentlig område, men da primært for Nord-Afrika, Midtøsten, Øst-Afrika og deler av Asia.
Har vi sett konsekvensene allerede av det at kornet ikke kommer ut fra havnerbyer som Odessa?
Nei, det tror jeg ikke fullt ut, fordi at det er en god del land som så dette litt på forhånd og vet at verdens største hveteimportør, Egypt, de importerer 12-13 millioner tonn alene. De har lagt opp ganske mye i forkant, for de har sett at det var urolig. Så jeg tror at dette blir verre utover vinteren fort, og kanskje utover mot våren, og det er gjerne liksom i vårknipa fra februar til mai at vi får de høyeste prisene, så det er til vinteren vi får mye av svarene.
Og så sier Putin i dag tidlig etter møtet i Teheran at også Russland må få eksportert sitt korn. Bruker Putin de ukrainske kornet som brekkstang for å få ut russisk korn?
Helt åpenbart, men verden er jo det leie dilemma da, at Russland er verdens største hveteeksportør. De overgår klart EU normalt, og de overgår langt stort sett da, USA. Kanada, i hvert fall i noen grad, sånn at verden trenger kornet både fra Ukraina og fra Russland. Og derfor så har jo også EU-sanksjoner og USA-sanksjoner gjort unntak fra mateksport og kunstgjødseleksport, så man trenger også en kunstgjødsel derfra, pluss da inkludert da fosfat og kalium fra Russland og Hviterussland, som er innsatsfaktor til gjødsel og gjødselproduksjon i verden. Så her er det en ganske komplisert situasjon, hvor alle egentlig er enige om at dette trenger vi. Det er gjort unntak på sanksjonssiden, og sånn sett så har Putin et kort her.
Dette med å få korn ut med tog, er det bare noe som ikke manner? Vi hørte jo om forsøk, og Tyskland var delaktig å få ut korn med tog fra Ukraina.
Ja, det er jo velment, og i mangel av noe annet ikke unaturlig å prøve, men vi kan si det litt sånn enkelt da. 1 million tonn korn, det er ca. 50 båtlaster av... eller 20 båtlaster av 50 000 tonn. Mens hvis du skal ta det på tog, så tar togene ca. 1 togvogn tar 50 tonn, så trenger du 20 000 togvogner for det samme som 20 båter.
Så vi skjønner at det monner ikke?
Nei, vi må få åpnet disse havnene, og de må lykkes med disse forhandlingene, som da i første gang forhåpentligvis skal komme til enighet, men deretter skal det ryddes miner, man skal få på plass ordningene, og man skal få på plass eksport. Skal vi si, installasjonene som er delvis ødelagt da, langs Svartehavskysten, så det vil fort ta noen måneder, men det kan være med å avhjelpe den frykten vi har for vanskelig forsyning fra slutten av høsten.
Kan vi unngå noe sånt i fremtiden?
Jeg tror vi best unngår sånt i fremtiden ved at vi har større matvarelagre i ulike land, så det finnes mye større buffere for å håndtere dette. Da løser vi både forsyningsproblemer og prisvariasjon, og det kan vi utmerket godt sette opp, samtidig som vi har en mye mer intens fokus på å øke kapasitet og produktivitet i land i sør, så de kan produsere mer av sin egen mat.
Takk skal du ha. Tror du det kommer i orden nå, en løsning?
Jeg tror de kommer til å bli enige i et visst omfang, og forhåpentligvis så ser vi eksport fra kanskje oktober.
Kristian Anton Smeshaug, leder i Agri Analyse. To kandidater står igjen i kampen om å flytte inn i Downing Street nummer 10, altså bli leder for det konservative partiet og dermed statsminister i Storbritannia, og dermed overta for Boris Johnson, som i dag møtte for siste gang i spørretimen.
Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Gry Blekastad Almås, korrespondent i London. Ja, vi kommer tilbake til dagens opptreden i underhuset, men det er altså to navn som står igjen. Rishi Sunak og Liz Truss. De skal kjempe om å overta etter Johnson. Hvem er de?
Ja, den som overtar både kontorer og leilighet her i Downing Street nummer 10 etter Boris Johnson er altså enten 42 år gamle Rishi Sunak, inntil nylig finansminister i Boris Johnsons regjering. Han er blant de som har fått bot for sin deltakelse i Partygate. Han er også, sammen med sin kone, blant Storbritannias aller rikeste menn. Noe han får kritikk for i den forstand at man spør om han kan forstå hvordan vanlige briter har det nå, med eksploderende priser og skyhøy inflasjon. Og så er altså hans konkurrent nå 46 år gamle Liz Truss, som er utenriksminister, og hun får jo kritikk for at hun fortsatt er utenriksminister i Boris Johnsons regjering, og altså ikke har tatt avstand til han. Men hun er også en erfaren politiker som har hatt andre regjeringsroller i tidligere regjeringer.
Kristina Solli-Ektvedt, du er tidligere rådgiver for en konservativ parlamentariker i det britiske underhuset, men du er ofte tilbake i London og kjenner godt korridorene der. Ja, hva var det du hadde ventet?
At det var Liz Truss og Rishi Sunak, ja, som led de to siste. Ja, Sunak har jo vært favoritten nå i den første stadiet, som er at de parlamentsmedlemmene skal velge kandidater.
Men blir det dem alle medlemmene vil velge?
Nei, det er jo det som kommer nå. Nå er det et annet publikum de skal treffe, og det er nemlig medlemmene. Og der er Liz Truss en favoritt over Rishi Sunak. Så det blir veldig spennende å se hvordan det påvirker kandidatenes budskap nå videre.
Men dette kommer samtidig med nyheten om at Storbritannia har den høyeste inflasjonen på 40 år, 9,4% det siste året. Er det økonomien det kommer til å handle om, eller er det personlighet?
I denne valgkampen, eller lederkampen, så kommer veldig mye til å dreie seg om økonomi og skattekutt. Det er kanskje det som skiller disse to kandidatene mest. Liz Truss er litt mer på høyre siden enn Rishi Sunak. Og hun lover store skattekutt, mens Rishi Sunak er veldig måteholden i den retorikken og sier at først må vi få bukt med inflasjonen før vi kan kutte skatter. Men den måten Liz Truss kommuniserer skattekutt på, det er jo mulig at det er det som medlemmene vil høre, og dermed altså at det appellerer til det vanlige konservative medlemmet.
Ja, Gry Blekastad Almås, hvem er de disse rundt 160-180 000 medlemmene som skal stemme over, og hva vil de falle for, tror du?
Ja, altså hvem de er, det er i hvert fall i en stor grad hvite, eldre mennesker fra sørlige England. Og hva de vil falle for i undersøkelse, så sier de at skattekutt er viktig for dem, og på personlige egenskaper så sier de at ærlighet er viktig for dem. Og så er selvfølgelig spørsmålet hvem som da framstår som mest troverdig i skattepolitikken. Det har jo vært, som Kristina også nevner, et tett tema i valgkampen til nå, hvor Rishi Sunak prøver å bygge seg opp som den troverdige, ansvarlige kandidaten, og han har jo gått til ganske harde angrep på motkandidaten Liz Truss, som ønsker skattekutt med en gang. Han også ønsker det, men på mer sikt, og han har ment at hun har en uansvarlig, urealistisk skattepolitikk og kalt henne sosialist, og det har vært tonen i valgkampen mellom de to, og det er jo mange nå som frykter at den tonen og den måten splittelsen i partiet kommer til overflaten på gjennom denne valgkampen kan være veldig ødeleggende for det konservative partiet. Så det er ganske mange som er nervøse etter at resultatet ble kjent i ettermiddag på at det er akkurat disse to som nå skal kjempe i 6,5 uker før vi vet hvem av dem som går av med seieren.
Ja, hva tror du, Kristina Solli-Ektvedt, kan det, hva vil de gjøre med samholdet i partiet, at det ble disse to?
Ja, det er som Almås sier, at denne lederkampen har vært kanskje den mest bitre og personfikserte man har sett i det konservative partiet. Sånn at når man får en ny leder på plass, så er det jo en kjempeviktig oppgave å samle partiet etterpå. Men jeg håper jo at de nå begynner å diskutere mer saker og mindre personligheter enn det de har gjort den siste tiden.
Altså, både Sunak og Truss trakk seg jo fra den siste TV-debatten. Hva sier de om hvor hardt det har gått for seg?
Ja, det var visst nok sånn at etter de var ferdige med en debatt, eller den siste debatten, så snudde Sunak seg til Truss og sa: «Hva er det vi holder på med? Vi kan ikke stå og snakke til hverandre på denne måten». Og da trakk de seg begge to og var enige i det, og det sier jo litt om hvilken temperatur det har vært på debatten.
Hvordan har de vært i forskjellige forestillingene, Gry Blekastad Almås, disse TV-debattene? Har det gått hardt for seg?
Ja, det er litt som jeg beskrev. Det har vært tydelig at innad i det konservative partiet så er de ikke helt enige om hva slags politikk de skal føre. Nå har jo begge to sagt at de skal stille i en debatt igjen på førstkommende mandag, altså etter at det nå er klart da, at det er to stykker som skal videre i finalen, om du vil. Så vi får se hvordan tonen blir videre. Hva sa du?
Det er en spesiell situasjon dette, at her gikk briter til valg på en klar alternativ med Boris Johnson som statsminister, og så får de kastet over seg en statsminister som er valgt av de knappe 200 000 medlemmene i partiet, som ikke britene har gått til valg på. Hvordan er reaksjonene på det?
Ja, det er klart det er mange som heller ville sett at det ble arrangert et nyvalg nå. Ikke minst opposisjonen, som sannsynligvis, i hvert fall ifølge målinger, ville ha vunnet det valget. Men det konservative partiet ønsker selvfølgelig ikke det av samme grunn. Og det er jo heller ikke helt uvanlig. Vi husker da Theresa May overtok som statsminister i 2016 etter brexit-folkeavstemningen, og etter David Cameron, så var også det på samme måte, uten at det var et valg. Sånn at helt uvanlig er ikke dette, men det er klart at det er mange som gjerne, altså mange vanlige velgere som gjerne skulle vært med på å bestemme dette, ikke at det var bare de som er i partiet.
Men du, Kristina Solli-Ektvedt og Gry Blekastad Almås, ja, Gry, du var jo i parlamentet i dag. Hvordan var denne siste opptreden, denne avskjeden, hasta la vista, fra Boris Johnson?
Ja, nei, altså Boris Johnson vil jeg si var seg selv. Han kom jo med disse enlinjes kommentarene sine som ble sittende igjen etterpå, hasta la vista baby for eksempel. Men det var knallhard kritikk fra opposisjonsleder Keir Starmer, som brukte mye av den uenigheten som har kommet til overflaten i det konservative partiet gjennom denne valgkampen nå mot Boris Johnson. Og så fikk han en hyllest av sine egne, men også den var noe tilbakeholden, for da alle, nesten i hvert fall, de konservative politikerne reiste seg i applaus da spørretimen var over, så var det en som var litt sen med å reise seg, og som heller ikke klappet med hendene, men holdt dem i ro, og det var tidligere statsminister Theresa May, som har vært en knallhard kritiker av Boris Johnson.
Takk skal du ha. Gry Blekastad Almås i London. Er det på gjensyn? Ser vi Boris Johnson på talerstolen igjen en gang, tror du, Kristina Solli Ektvedt?
Det er noen som sier at han kommer til å komme back. Vi får se.
Blitzfotografering, folk som må filme hele konserten, eller den som kanskje glemmer å skru av mobiltelefonen. Ja, sånt er det når folk står der på konsert med mobilen i hånden, legger ut på Snapchat og kanskje ødelegger for de rundt seg. Og når Bob Dylan kommer til Oslo Spektrum til høsten, så må publikum låse inn mobiltelefonen i egne små poser til sånt. Audun Molde, førstelektor i musikk ved Høgskolen Kristiania. Bob Dylan og andre som ber om dette, må de innse at det er en ny tid, eller kan de holde på med dette?
De kan jo egentlig gjøre hva de vil, for det er jo de som lager konserten, og de kan sette begrensninger på publikum, men om det er så lurt, det vet jeg ikke. Og Bob Dylan skrev jo en sang for noen år siden som heter Things Have Changed, og det tror jeg kanskje gjelder det spørsmålet her.
Så du mener at det er en ny ting?
Personlig så er jeg ikke så veldig glad i å bruke mobiltelefonen på konserter. Altså, jeg mener det kan ødelegge veldig mye for en selv som publikummer. Altså, det er mye bedre å være til stede og oppleve en konsert enn å drive og dokumentere den. Og jeg tror ikke at den har så veldig mye glede av å se på de klippene etterpå. Så det er på en måte min mening om det. Men derfra til å si at man skal forby det, det synes jeg er noe annet. Jeg tenker at dette må jo folk greie å finne ut selv. Og satse litt på sunn fornuft og god folkeskikk på de tingene.
Arild Rønnsen, redaktør i musikkavisen Puls. Ja, har Bob Dylan rett i å forby mobil? Ja, du er på jazzfestival i Molde.
Jeg er på jazzfestival i Molde.
Vi hører det så vidt i bakgrunnen. Det øves og trommes. Er det en god idé? Har Bob Dylan, gjør han rett i å forby mobil?
Jeg har lært meg til et langt liv etter hvert at ting er ikke svart-hvitt. Og det er både det ene og det andre. Men for eksempel, sånn som det var, jeg var på Charles Lloyd i Bjørnsonhuset i går kveld, og dette gikk veldig fint. Konferansieren kom fram og sa det at, kjære venner, legg ned mobiltelefonen deres, skru dem av, dere kan skru dem på når dere kommer ut av huset, men under konserten så er det ikke mulig å ta bilder. Men det er jo noe helt annet enn å sånn som det er blitt mer og mer vanlig nå, at de store artistene sier at ikke engang pressefotografene får lov å ta bilder. Og da begynner man jo å snakke om pressefriheten og ytringsfriheten og sånne ting. Og det er helt fullstendig meningsløst. Men at 1000 mennesker skal stå og lyse opp for å se på Bob Dylan i Oslo Spektrum, det liker jeg ikke det hele tatt. Der kan la mobiltelefonene ligge hjemme. Altså.
Ja, altså jeg er jo egentlig veldig enig med deg, Arild, men hvis vi glemmer Bob Dylan litt grann, og Charles Lloyd, ja, det er jo etablerte artister som egentlig kan gjøre hva de vil. Men hvis man tenker på unge artister som skal inn i bransjen i dag, som jeg jobber mye med til daglig, så trenger man jo all den oppmerksomhet og all den drahjelp som man kan få. Og da er jo media, da er jo på en måte tradisjonelle media, det å få anmeldelser og bli tatt bilde av, det er en ting, men veldig så viktig er jo at fansen, altså at publikum selv engasjerer seg, og forteller at de er på den konserten, og legger ut noen bilder, og skaper engasjement, og det kan bety masse for de artistene.
Det er jo ikke heller mobiltelefonforbud på de konsertene. Mm. Jeg driver selv og spiller i band, og der kan folk drive og ta bilder så mye de vil.
Altså, du synes det er greit selv, altså, Rønnsen?
Ja, selvfølgelig, det er helt i orden. Men altså, nå er ikke jeg Bob Dylan, da. Men at han synes at det er ukult at det er 1000 mennesker som står i Oslo Spektrum og lyser opp for å ta et bilde av han, for å sende meg et postkort og se «Her var jeg i kveld, jeg så Bob Dylan». Det synes jeg er helt ok at han sier at «Nei, dette gidder jeg ikke». Det synes jeg er helt greit.
Eller er han bare sær, som du ser det, Molde?
Bob Dylan er sær, og det er jo derfor vi liker Bob Dylan også. Så ja, han kan gjøre hva han vil, og han kan forby folk å komme inn med grønne jakker og blå bukser hvis han vil. Men dette det er jo kanskje mer aktuelt for artister som ikke er helt i den posisjonen som Bob Dylan er. Da,
på men hva man... gjør det med kontakten for dere som er glad i musikk og har sett konserter gjennom lange liv? Hva gjør det med kontakten mellom artist og publikum, scene og sal, det at så mange holder en dings foran seg?
Altså, jeg tror at fra publikumsperspektiv så har det veldig mange negative sider. For, som jeg sa innledningsvis, så mister man så mye på det. Men fra et artistperspektiv, og der er jo jeg helt enig med det som du sier, Aril, også, at dette er veldig nyansert. Da. For noen artister så kan det være irriterende, mens for andre så kan det være en veldig bra form for markedsføring, og kjempefint å ha den interaksjonen. Så det er ikke noe sånn svart-hvitt svar på det, men vi må huske at konserter er ikke en sånn opplevelse hvor du sitter passivt og mottar noe. Du deltar jo og skaper stemning som publikummer, og på mange forskjellige måter. En konsert er jo en interaktiv opplevelse. For noen så er det liksom å ta bilder og legge ut, for andre så er det
Arild Rønnsen.
Unnskyld meg, altså, Audun Molde. Det er ikke noe interaktivt å drive og ta 10 sekunder opptak av en eller annen Bob Dylan-låt og legge inn til svigermor. Det er ikke noe interaktivt i det hele tatt. Så det er mobilforbudet til Dylan. Altså, hvordan han skal fikse det? Altså, når man skal legge mobilen sin i et eller annet NTI og bli...
Man skal det, for du har aldri lyst til å ta et bilde selv.
Jeg vet ikke.
For du har aldri lyst til å ta et bilde selv, Arvin, når du er der på jazzfestivalen.
Jeg vet ikke hvordan det skal funke, og hvordan skal få det til, men det at vanlige folk med 5000 mennesker skal stå der og ta hvert sitt bilde, det har jeg ikke noe sans på.
Takk skal dere ha. Arild Rønnsen, redaktør i Puls, med oss fra Molde Jazz, og Audun Molde, høyskolelektor og forfatter av bøker om nettopp musikk. Sri Lanka får ny president etter uker med unntakstilstand og måneder med opptøyer, og det ble en gammel kjenning. Statsminister og fungerende president Ranil Wickremesinghe, etter at den forrige flyktet til utlandet, Gotabaya Rajapaksa, før han trakk seg. Hilde Berg Hansen, nestleder på ambassaden i Colombo, hovedstaden. Det er sent på kvelden for deg, men hva tror du? Vil folk bli fornøyd med den nye presidenten?
Nei, jeg tror dessverre mange i dag er skuffet over at det er Ranil Wickremesinghe som har blitt president. Vi vet at demonstrantene har blitt skuffet, og at de har lovet at demonstrasjonene skal fortsette.
Hvem er han?
Wickremesinghe er en gammel ringrev i srilankisk politikk. Han kom inn i parlamentet i 1977 og har sittet der siden. Dette er hans... Han har vært statsminister nå 6 ganger, og nå er det første gang han har blitt president. Så klart er det her noe han har ønsket seg lenge, men han har aldri klart å bli valgt til president.
Sulaksana Sivapatam, norsk tamil, født på Sri Lanka, og du sitter også i bystyret for SV i Oslo, bare så det er sagt. Tror du at protestene vi har sett folk som har tatt seg inn i presidentpalasset og regjeringskontorene og badet i svømmebasseng og knipset bilder foran gullspeilet, tror du det vil gi seg?
Kanskje for noen dager, men så kommer det tilbake. De kommer til å se at han ikke vil klare og ikke vil ønske den endringen som... Han kommer ikke til å gjennomføre den endringen som folket ønsker og forventer, og har lite håp.
Hilde Berg Hansen, hvordan har du merket unntakstilstanden? Er det synlig for deg i hverdagen?
Vi ser unntakstilstanden i hovedsak... som en økt tilstedeværelse av politi og militære i gaten, så klart. Og så er det de tiltakene som kommer på toppen av unntakstilstanden, som for eksempel portforbud. Så vi kan sitte på kontoret en dag, og så blir det plutselig innført portforbud, og da må vi komme oss hjem og håpe at vi har mat så lenge portforbudet varer. Det gjør hverdagen uforutsigbar.
Sulaksana Sivapatam, hva blir det viktigste nå som Ranil, dere er ofte på fornavn med politikerne, Ranil blir valgt?
Det viktigste for meg, som er tamil, norsk tamil, er at han ikke
ikke fortsette med den rasistiske og diskriminerende styret. Måten som de har, altså den singalesiske styret har holdt på med, og at det, at det blir en inkludering, at alle folkeslagene i landet blir, blir med i den politiske utviklingen, at tamilere får samme muligheter som singalesiske brødre.
Hvordan er de diskriminert i dag?
I dag så er de diskriminert at for eksempel hvis vi hadde vært med i disse demonstrasjonene nord på Sri Lanka, så hadde vi blitt straffet mye hardere. Vi hadde blitt satt i fengsel, og det hadde ikke vært mulig. Altså vi tør ikke å kritisere særlig mye, fordi det er helt andre måter å straffe oss på enn andre på.
Berg Hansen, er Vikram Singh riktig mann for å ta fatt i blant annet disse utfordringene? Sri Lanka er et land med en majoritet og flere minoriteter, blant dem tamilene.
Ja, Vikram Singh var jo statsminister fra 2015 til den nye Gotabaya Rajapaksa-regjeringen kom inn. I den perioden så ble det gjort en del framgang på dette området, men mange vil nok si ikke nok. Man kom aldri videre med noen slags rettsoppgjør etter konflikten, så klart. Og det som kom av overgangsjustis vil nok mange si kom for sent og var for lite. Så vi kan kanskje forvente oss litt fremgang, men det vil vi få se ganske fort også. Sri Lanka skal opp i FNs menneskerettighetsråd allerede i september, og da vil vi jo få svar på hvordan den nye regjeringen vil stille seg til de her spørsmålene.
Her snakker vi rett og slett om rettsoppgjøret etter den lange borgerkrigen som tok slutt i 2009, ikke sant?
Ja. Både, ikke bare et rettsoppgjør, men også altså, prosesser for overgangsjustis. Alt fra å finne ut hva som skjedde med alle de som forsvant, og sikre at man får sannheter omkring de, og sikre løslatelser av folk som kanskje fortsatt sitter i fengsel. Det er mye som skal gjøres.
Vil det være en viktig brikke for Sri Lanka nettopp å inkludere alle, tror du?
Det vil være en kjempeviktig brikke, og tamilene rundt omkring i verden har demonstrert, kjempet for at dette skal komme til FNs bord. Og folk på Sri Lanka tamilere har demonstrert og spurt om noe resultater, hva har skjedd med våre barn, hvor er de? Og de som er blitt hentet fra disse interneringsleirene etter krigen, som var under full kontroll til regjeringen. Det er ingen som vet hva som har skjedd med disse barna og ungdommene. Så det er mange spørsmål vi trenger å få svar på. Og det er en veldig fin vei å gå hvis man klarer å løse opp det.
Ja, er han rett mann, Hilde Berg Hansen? Hvem er de som har protestert, og kan det være at de har funnet sammen?
De som har protestert har i stor grad vært de unge på Sri Lanka. Det har vært et opprør som så klart har vært mye sentrert om hovedstaden Colombo, men blant demonstrantene finnes det muslimer, det finnes også tamiler, og ungdommen har sagt veldig klart fra at de ønsker et multietnisk Sri Lanka. De ønsker ikke et Sri Lanka som der man bruker etnisitet og bruker religiøst opphav for å dele folk. Så det hadde vært veldig flott om den beskjeden kunne bli hørt av landets politikere.
Og hvorfor klarer de ikke det? Ja, jeg spør deg først, Sulaksana.
Først og fremst så er det nedfelt i grunnloven at tamilene og andre minoriteter ikke er like, ja, ikke skal bli likestilt med singalesere. Og det er jo en første ting man kan begynne å gjøre noe med. Hvis Ranil er opptatt av det, så kan de begynne med å endre på grunnloven sånn at tamiler og singalesere og muslimer og andre minoriteter blir likestilt.
Hilde Berg Hansen, tror du, altså Sri Lanka er jo et land som er populært for turisme, det har ligget ganske i brakk i det siste. Hvor ser du håp i Sri Lanka?
Sri Lanka har vært et land som har klart å reise seg etter tidligere krise, absolutt. Og turistsektoren og all infrastrukturen i sektoren er jo her fortsatt. Men vi skal huske det at det er jo ikke bare demonstrasjonene som har påvirket turismen her i landet. det er jo også en enorm økonomisk krise som ligger bak, og det påvirker alt fra drivstoffsituasjonen til at vi har daglige strømbrudd. Sånn at det er mye som skal rettes opp her, men vi håper jo så klart at IMF-forhandlingen kommer i gang igjen raskt, og at landet på en måte på bakgrunn av det klarer å rette opp igjen økonomien og motta turister, som jo så klart er utrolig
Hildeberg
viktig
Hansen,
for at landet skal få...
Takk for at du var med i Dagsnyttet fra Colombo, og takk til Sulaksane Sivapatam. Det var det for i dag. Sofie Lorch-Falk var ansvarlig for det hele. Janne Myhrvold for det tekniske.
En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.